Bos días e benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Imos faer unha breve presentación, unha breve inauguración da xornada do curso monográfico que nos reúne hoxe aquí para afondar na dinámica dos fondos europeos Next Generation. E para isto acompáñanme Miguel Corgos, director xeral de Planificación e Orzamentos, e David Cabaño, director xeral de Política Financiera, Tesouro e Fondos Europeos. Ten a palabra David Cabaño.
Muchas gracias, Sonia. Bueno, yo quería comenzar felicitando, mostrando mi lo que considero que es un acierto por la celebración de esta jornada y por la disposición que siempre tiene y siempre demuestra la EGAF por poner en marcha iniciativas de interés, iniciativas sobre temas de actualidad, sobre temas de máximo interés, que tanto para lo que son los empleados públicos como es la Administración, que de esta forma se puede beneficiar de esta labor, de esta formación continuada que se lleva a cabo en la EGAF, ¿no? Y si hablamos de temas de actualidad, temas de máximo interés, obviamente el tema de fondos europeos está en el top, ¿no? Diría, era Jesulín, ¿no? Decía que está en el candelabro, ¿no? Pues los temas de los fondos europeos están últimamente en todas las páginas, ¿no? Unos fondos europeos que, como por una parte deben servir para contribuir, para ayudarnos a la recuperación, a la reconstrucción, a este restañamiento, reparación, me oís mejor ahora, reparación de las heridas que nos ha dejado, que nos está dejando la crisis sanitaria, primero crisis sanitaria que se ha transformado también en crisis económica, ¿no? Y por otra parte también los fondos, ya con una visión un poquito más a medio y largo plazo, deben servir también como palanca, como motor, como ayuda para esa transformación del tejido productivo, de nuestra sociedad hacia un modelo más sostenible, o un modelo más verde, un modelo más digital, más cohesionado, que, como seguro sabéis, son un poco los ejes o los objetivos que nos han marcado la Unión Europea, la Comisión Europea, como objetivos para o directrices para la utilización de estos fondos europeos y, en general, como directrices para la utilización de cualquier fondo, cualquier recurso que tengamos en las administraciones, ¿verdad? Galicia es un claro ejemplo de cómo aprovechar con eficacia, con eficiencia, de cómo aprovechar los fondos europeos, ¿no? La influencia de los fondos europeos, de los llamados fondos estructurales, en Galicia es muy notable y muy perceptible, ¿no? Hasta el periodo 14-20, el periodo que estamos terminando, ¿no? Se habían invertido en Galicia más de 21.000 millones de euros, que sin duda han contribuido a nuestro desarrollo económico a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y siendo Galicia la comunidad española que más ha mejorado la convergencia en términos de PIB por habitante con respecto a la media europea. Pero es cierto, y lo comentábamos anteriormente con Ángel cuando veníamos para aquí. Sí, es cierto, decía que en todo este mare magnum de cifras y de fondos que estamos de los que tenemos noticias a lo largo de los últimos meses, existe un poco una gran confusión sobre los diferentes instrumentos, sobre los diferentes fondos, sobre sus finalidades, su plazo de ejecución, su gestión, etcétera, 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 ¿verdad? Yo creo que jornadas como esta, y de ahí lo que comentaba al principio del acierto de su celebración, jornadas como esta pueden ayudar, pueden contribuir a paliar a clarificar por lo menos determinados aspectos básicos sobre esta sobre estos fondos, ¿no? Sobre la gestión o sobre lo que conocemos a día de hoy de la gestión de estos fondos, estos diferentes instrumentos, ¿no? Porque, por una parte, tenemos que recordar que aún estamos inmersos en el final de la ejecución del marco financiero plurianual 14-20, ¿no? Los programas operativos 14-20, los programas operativos FEDER, Fondo Social Europeo, Fondo Marítimo de la Pesca, el FEADER, que hemos estado gestionando todos estos años con cargo al marco financiero 14-20, tenemos que rematarlos, ¿verdad? Sabéis, conocéis perfectamente la regla N+3 que nos permite la ejecución de estos fondos, la ejecución y certificación de estos fondos hasta el año 2023, ¿no? Por lo tanto, es verdad que la mayor parte de las actuaciones financiadas con estos fondos ya están en marcha, ya están comprometidas, pero hay que acabarlas, tenemos que rematar. Hay determinados remanentes que han quedado por ahí, tenemos que finalizar su ejecución a lo largo de estos próximos tres años, 21, 22 y 23, ¿no? Por otra parte, ya dentro de los instrumentos y de los fondos que integran el famoso programa Next Generation, ¿no? Tenemos por una parte los fondos REACT, el famoso REACT-EU, que tiene como objetivo, no son fondos estructurales propiamente dicho como el FEDER y como el Fondo Social Europeo, ¿no? Sino tienen como objetivo estos fondos REACT, tienen como objetivo ayudar, contribuir a paliar los efectos de que nos ha dejado, como comentaba antes, como el que nos ha dejado la crisis económica o sanitaria, que nos ha dejado la pandemia, ¿no? De estos fondos, de este paquete REACT, hay una parte en torno al 20%, 2.300, 2.400 millones que se los ha reservado el Ministerio, el Estado, el Ministerio de Sanidad para la adquisición, para la financiación de vacunas. Pero el resto, 10.000 millones, si no tengo yo la memoria, no me falla, 10.000 millones se les ha asignado a las comunidades autónomas para que se introduzcan, para que se pongan dentro de los programas operativos, Fondo Social Europeo y FEDER, de cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, se trata, el fondo REACT, sí que se trata de un fondo que vamos a ejecutar, que vamos a gestionar, que vais a gestionar, que se va a gestionar desde las comunidades autónomas a través de los, como un eje dentro de los programas operativos actuales, FEDER y Fondo Social Europeo. Me imagino que Miguel o Ángel, me imagino que nos comentarán en qué situación se encuentra, en qué situación procedimental se encuentra esos fondos para meterlos, para introducirlos dentro de lo que son los programas operativos, ¿no? Por lo tanto, estos fondos REACT van a tener una gestión, una ejecución similar a la que conocéis, a la que ya la mayor parte de vosotros conocéis respecto al FEDER y el Fondo Social Europeo. La única diferenciación que va a haber, básicamente, es que se van a tener que utilizar las actuaciones elegibles, no van a ser las mismas, en muchos casos no van a ser las mismas, porque, como comentaba, están destinados a adoptar medidas, actuaciones encaminadas a la reactivación económica, a parear los efectos que nos ha dejado la pandemia, ¿vale? Eso por lo que se refiere a los REACT. Dentro de lo que es los programas, dentro de lo que es el fondo, el mecanismo, el programa Next Generation, hay otros fondos, aparte del REACT, como por ejemplo el famoso mecanismo de recuperación y resiliencia, que salía estos días, ayer, ¿no?, en la prensa, que nos van a España, ya le van a dar los primeros 9.000 millones de euros, que en principio esos fondos van a ser gestionados por el Estado. A día de hoy, la gestión le corresponde al Estado. Desconocemos el papel activo que van a jugar las comunidades autónomas en la gestión de estos fondos, los repartos finales de estos fondos, los repartos territorializados, me refiero, de estos fondos. Por lo tanto, aún en relación con ellos existen aún demasiadas, muchas dudas que bueno, pues que bueno, va a ser complicado porque en el día de hoy, en estas jornadas, se puedan resolver, porque bueno, pues, aún nos falta mucha información. Y ya por último, tenemos que darnos cuenta ya que ya estamos también de llenos en el nuevo marco financiero plurianual, ¿verdad? Estamos ya de llenos en los trabajos de los nuevos programas operativos 21, 27, del que la Dirección General de Planificación y Orzamentos ya ha hecho un excelente trabajo en relación a todos aquellos hitos que podía ir adelantando, que podía adelantar. Pero es cierto que también aún hay determinadas incógnitas, hay muchas incógnitas, entre otras, pues la asignación definitiva, sino que le corresponde a nuestra comunidad autónoma, obviamente, para poder ya, a partir de ahí, poder sí elaborar los nuevos programas operativos, ¿no? Por lo tanto, ya en resumen, tenemos que finalizar el 14-20, por una parte, tenemos que poner en marcha el 21-27 y, al mismo tiempo, tenemos que gestionar los fondos específicos de los mecanismos de recuperación, los mecanismos de ayuda a la recuperación y reconstrucción económica. Por lo tanto, van a ser años complicados en la gestión, van a ser años de solapamiento de los diferentes mecanismos. Estamos, por lo tanto, España en general está ante un importante desafío de gestión, un importante desafío para asimilar en poco tiempo, en pocos años, con eficacia y eficiencia, un importante volumen de recursos. Leía ya hace unos meses, pues yo creo que fue el año pasado, que a nivel Estado, entre los remanentes que quedaban del 14-20 más los nuevos asignaciones de lo que será el 21-27 más los fondos de recuperación, todos los fondos, todos los mecanismos que conforman el NECT, estamos hablando de más de 220.000 millones de euros para los próximos 6 años. 4 veces más financiación europea que la recibida en el quinquenio anterior. Por lo tanto, estamos ante un importante desafío para poder digerir con eficacia, con eficiencia, todos estos fondos. Pero, comentaba anteriormente, tenemos una ventaja importante aquí en Galicia, en nuestra comunidad autónoma, que tenemos una experiencia ya importante, tenemos una experiencia exitosa en la gestión de los fondos. En los diferentes comités, en las diferentes reuniones que tenemos con tanto con la Comisión Europea como con el Estado, Comisión del Estado, como la Dirección General de Fondos del Ministerio de Hacienda, en Galicia siempre es un ejemplo de gestión en los fondos, y esto para mí es un orgullo decirlo, y que se debe al trabajo que realizáis todos vosotros, al buen trabajo que realizáis, que lleváis realizando todos vosotros en la gestión de los recursos públicos. Desde la Administración se van a poner los medios necesarios para facilitar esta gestión, para simplificar dentro de lo posible toda esta gestión, todos estos procedimientos. En una de las ponencias se va a hablar precisamente de las medidas para la agilización de la gestión, como es la nueva ley, la recientemente aprobada Ley de Simplificación Administrativa y de Apoyo a la Reactivación Económica de Galicia, o los grupos de estudio, los grupos de trabajo que se han formado para la armonización de los pliegos en materia de contratación o en materia de subvenciones. Y jornadas, obviamente, jornadas como esta, pues nos van a ayudar a clarificar, a difundir y a clarificar pues las dudas que podamos tener todos en toda esta materia, ¿no? Termino como comenzaba, felicitando a la EGAP, porque lo que considero un acierto en la celebración de esta jornada, y espero que sea realmente, realmente provechosa. Muchas gracias.
Gracias, David, por esta introducción. A continuación, tenga palabra Miguel Corgos. Para el PowerPoint.
contrato.
Vale. Hola, buen día a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí, por mostrar interés por esta materia tan tan de moda, como acaba de decir o director de fondos, pero que tamén tan importante para a nosa xestión. Quería agradecer en primeiro lugar o traballo da EGAP e dos ponentes, dos proponentes deste curso, e logo pasar a trasladar os 4 ideas, non quero enrollarme, pero para que vos quede un pouco de marco do que son os fondos Next Generation. No apartado de agradecementos, he de salientar que este nos temas máis importantes a EGAP, e que en tempo, porque como dicía o director de fondos, onte a comisión aprobou o Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que é o primeiro paso para pasar a executar os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, como sabedes, que, como veredes agora, o que ten unha contía máis importante dentro do global do paquete Next Generation. En segundo lugar, agradecer tamén os ponentes, porque son capaces de sacar do seu tempo de traballo cotián tamén tempo para preparar cursos de actualidade e interesantes como este, que nos poden servir a todos para mellorar as nosas capacidades de xestión. Entón, pues, ademais, temos a sorte de contar con ponentes de primeira liña, moitos están aquí diante, os coñezo ben, se do que falo, non é un formalismo. Entón, aproveitadeos ben, porque son os que máis saben deste tema. Sin máis, como non quero enrollarme, sí que me gustaría que vos quedarais con 4 esquemas no que atinxe os fondos Next Generation para facervos unha idea do que estamos a falar. Trouxe unha presentación que é máis gráfica e ademais así me sirve a mí de chuleta. Espero que se vexa ben. Sí. Ben, bueno, en primeiro lugar, esta a imaxe que tedes aquí no Power, a imaxe tamén que aparece na carátula da páxina web Next Generation Galicia, onde que está elaborada pola oficina de tractora de fondos, que é onde centralizamos toda a información, tanto da normativa como das convocatorias e manifestacións de interese que van saindo dos diferentes ministerios, pero tamén no eido autonómico. Polo tanto, calquera persoa interesada na materia, unha página interesante de consulta, na última transparencia teño o link por si lle interesa alguén consultala. De que estamos a falar cando decimos esas cifras mareantes de recursos? Pois ben, para que vos serva de comparativa, o primeiro cadro, o cadro Salmón, recolle o montante dos fondos estruturais do marco plurianual 14-20 actual, que está formado por 960 millóns de euros, e o seguinte, os dous azuis, son os recursos financieiros que se pon en riba da mesa da comisión, tanto no marco financiero plurianual como na actuación reactiva Next Generation para loitar contra os efectos da pandemia, na raíz da pandemia, como sabedes, que se impulsa a partir deste pasado verán. Como podedes ver, o marco plurianual pasa, ten unha contía equivalente ao pasado marco 14-20, é dicir, a comisión pon en rima da mesa os fondos suficientes para compensar as aportacións dun financiador neto como era o Reino Unido, que sae polo Brexit, deixa de ser contribuinte neto ao orzamento europeo, pero aínda así se mantén o esforzo estrutural e de investimento, e teremos uns recursos na liña do pasado marco, tamén, como creo que sabedes, a España, ao Reino de España en global, tamén se lle asignan uns recursos que son equivalentes aos de pasado marco. E, por outra banda, se recolle este paquete extraordinario de 750.000 millóns de euros que se reparte case a metades en subvencións ou axudas non reintegrables e préstamos para, sair reforzados da crise motivada pola pandemia. Se estas son as proporcións xerais que temos, temos que falar que os fondos Next Generation son varias modalidades de fondos con varias finalidades. A máis importante é o mecanismo de recuperación e resiliencia, que é o que tedes no cadro azul oscuro, e logo hai outra serie de paquetes que complementan que ten a súa lógica tamén, dos que o máis importante, que do que tamén xa falou David, é o REACT-EU, que está moi ben pensado, porque é un fondo reactivo, como veremos despois, contra os efectos da crise, e tamén pode servir de un fondo intermedio entre o que é o peche do marco comunitario de apoio 14-20 e o novo marco 21-27. Se falamos dos recursos a dispor para o noso país, esa relación que temos aí nos dos azuis se muda. Por que muda? Porque para o noso país o que vai ser máis importante son os recursos que proveñen do mecanismo de recuperación e resiliencia se o comparamos co que é o marco financiero plurianual. Fixadevos que a España lle corresponderán uns 140.000 millóns de euros do mecanismo de recuperación, do Next Generation, e no próximo marco financiero plurianual os fondos ESI nos corresponderían uns 40.000 millóns de euros. Por lo tanto, como se sobrepondera aos efectos máis afectados pola crise para o reparto dos fondos Next Generation, estos mudan cuantitativamente en intensidade no noso país e son moito máis importantes, ata supor 5 veces máis co marco financiero plurianual, con unha dificultade engadida, que os temos que executar, os temos que comprometer jurídicamente, é dicir, teñen que estar os expedientes en fase D o 31 de decembro de 2023. O sea, temos que executar 5 veces máis en un prazo récord. Esta é a primeira pincelada que quería que nos quedáramos. Temos que matizar que os préstamos están aparte e que agora estamos a falar basicamente e o plan que aprobou onte a comisión falaba nada máis da parte das subvencións ou axudas non reintegrables, polo tanto, podemos deixar unha parte os préstamos que poden ser obxeto dun desenvolvemento posterior, pero ainda así estamos a falar dunha contía moi relevante. O paquete, como dicía antes, Next Generation diseñado pola Unión Europea é un grupo de accións de axuda complexo que ten varios beneficiarios, rexións, empresas e cidadáns, e que vai dende unhas actuacións de alcance xeral, como poden ser as que recolle o mecanismo de recuperación e o RIAD, a outras máis enfocadas á resiliencia sanitaria ou a parte máis social para axudar aos máis desfavorecidos pola crise. E todo elo sempre tamizado polo que esos dos grandes eixos transversais que son a transición ecolóxica e a transición digital. O destino temático das axudas non é nada novo, non estamos inventando nada novo, menos mal, senón que estamos dando continuidade ás líneas prioritarias de investimento que ven marcando a Comisión xa prácticamente dende a senda de Lisboa, é dicir, o desenvolvemento baseado no coñecemento, a digitalización da economía e a transición verde. Por iso podemos establecer unha serie de equivalencias entre o mecanismo de recuperación, os objetivos estratégicos do pasado marco comunitario de apoio e o que serán os objetivos políticos do vindeiro marco comunitario de apoio, que tamén xa conta cun regulamento aprobado. Existe unha clara equivalencia entre todos. Aquí, por exemplo, esta diapositiva establece un link entre o que son as 10 palancas do Plan Nacional de Recuperación e Resiliencia e os objetivos políticos dos fondos estructurales e de investimento do novo marco. Por lo tanto, xa todos temos unhas estrategias, temos unhas líneas de actuación prioritarias, solamente temos que elexir o financiamento máis axeitado para os nosos proxectos debidamente priorizados. Por iso é importante contar con unha estrategia clara en cada política de gasto. Vou tentar de establecer unha pequena diferencia que observa de marco entre o que o REATEU e o mecanismo de recuperación e resiliencia, que sin dúbida será objeto dun tratamento moito máis pormenorizado nas ponencias posteriores. Os dous contan xa con cada seu regulamento aprobado pola Comisión e polo Consello, co visto bo do Parlamento. Como se concretan o REATEU, vai se concretar nunha adenda os programas operativos FEDER e Fondo Social Europeo, e o mecanismo de recuperación e resiliencia sigue unha lógica nacional, e, polo tanto, o vehículo de aprobación é o Plan Nacional de Recuperación e Resiliencia que onte validou a Comisión Europea. Polo tanto, existe unha lógica máis regional prioritariamente para a súa xestión no RIAT e máis a nivel nacional do mecanismo de recuperación e resiliencia. E logo veremos un poquinho tamén que eso vai condicionar a xestión dos fondos. O objetivo específico tamén ten algún lixeiro matiz. O RIAT adícase basicamente ao fomento da reparación da crise no contexto da pandemia COVID e a preparación dunha recuperación verde, digital e resiliente da economía. Por eso dicía que podía facer de nexo entre os dous programas de comunitarios de marcos comunitarios de apoio, pero debemos tener en conta ter cuidado tamén co solapamento das axudas, que supoño que espero que Cruz vos fale un pouquiño diso. O tema do mecanismo de recuperación e resiliencia está máis enfocado a proporcionar axuda financeira para acadar fitos e obxectivos das reformas e investimentos establecidos nos plans nacionais de recuperación e resiliencia. O enfoque do mecanismo é máis a resultados, como veremos despois, tentando axilizar o procedimento de execución para conseguir que efectivamente se executen eses fondos nese tempo récord. E por qué? Porque o principal objetivo do mecanismo é que precisamente estes anos que poden ser difíciles de recuperación, 22, 23, se aceleren eses investimentos nestes anos, que cando se necesitan. Esperemos que xa estemos nunha situación de normalidade a nivel, por suposto, sanitario, pero me refiro máis ben a nivel económico de emprego no 24 e seguintes. Por iso se tenta unha execución acelerada destes fondos, e por iso o período de lexibilidade dos fondos do RIAD é moi coincidente co marco comunitario do FEDER e do Fondo Social actual, co 14 e 20, aplicando a regla N+3, remata o 31 de dicembre de decembro do 23, se ven os casos son elexibles desde o 1 de febreiro do 20, e no que atinse o mecanismo de recuperación e resiliencia, tamén o gasto elexible desde o 1 de febreiro do 20, pero debe estar comprometida jurídicamente antes do 31 de decembro do 22 o 70% das axudas financeiras non reintegrables, e o 30% das axudas financeiras non reintegrables deben estar comprometidas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 23. As actuacións financiadas ten un lixeiro sesgo no RIAT hacia as actuacións resilientes contra a crise, por eso se financiase un importante volume de gasto sanitario, pero tamén axuda a circulante e aos sectores máis impactados pola crise, xunto co un financiamento xeral aos servicios públicos básicos, sobre todo no marco desa recuperación verde, digital e resiliente. Pola banda do mecanismo de recuperación e resiliencia, pode financiarse prácticamente todo, pero con ese matiz de recuperación verde digital, cun financiamento baseado no logro de resultados medidos por referencias, fitos e objetivos fixados no plan de recuperación. Tampouco ten moito sentido establecer aquí unha liña concreta de investimentos, porque, como sabedes, estes están fixados nas 10 palancas do Plan Nacional de Recuperación, que abran en prácticamente todas as políticas de gasto, como ben sabedes. En canto aos reintegros, os pagos da Unión Europea, como chegarán aos Estados membros, o RIAT siga a mesma lógica que os programas operativos e, por tanto, será orzamentación, execución, verificación, certificación. Ese será o mesmo ciclo que o FEDER e o Fondo Social. No caso do mecanismo de recuperación e resiliencia, sin embargo, é diferente. Está aquí, non está ben recollido na diapositiva. O mecanismo de recuperación e resiliencia aos reintegros se realizan por unha declaración anual de actuacións que debe acreditar como se cumplen os fitos e os objetivos comprometidos no marco de recuperación e resiliencia. É dicir, non é nin tan siquera por execución financeira, senón hai que acreditar que se cumplen eses fitos e eses objetivos para obter o reintegro. Xa centrándonos un poquinho no mecanismo de recuperación, que é o gran desconhecido, porque o que menos desenvolvemento está a ter, como dixo tamén o director de fondos, estamos todavía á espera de que se concrete un procedimento de xestión a nivel nacional, porque hai unha única autoridade de xestión que será a Administración Xeral do Estado. Estamos á espera de que o Ministerio de Facenda nos traslade cales son eses criterios de xestións, pero sí que xa podemos, en base ao regulamento, en base á información que vamos obtendo, sí que xa podemos establecer unha serie de características deste mecanismo. Se desembolsará, como dicía antes, a partir do cumprimento de fitos e objetivos. Só se permiten financiar actuacións vencelladas ou imprescindibles para a execución do investimento no que atinxe a asistencia técnica. Non existe un eixo de asistencia técnica como nos programas operativos dos fondos estruturais. Non existen organismos intermedios, sino que existe un único organismo programador e autoridade de xestión, que é o Reino de España. Hai que cumplir sempre coa etiqueta verde do plan e co principio de non dano de significativo ao medio ambiente en todas as actuacións que se implementen. Esta xestión por obxectivos deriva tamén dunha aposta pola flexibilidade, pero cumprindo sempre coa normativa europea en todos os eidos, desde contratacións, subvencións, ata loita contra a corrupción e ata normativa das axudas de Estado. Neste senso, pues, deberían ser das axudas o Decreto Lei 36 aprobado polo Estado, aínda que segundo o meu criterio, adoece dunha complementaria regulación a nivel de regulamentaria que o complete, e a Lei de Simplificación Administrativa de Apoio á Reactivación da Xunta de Galicia, que tamén debe contribuir a axilizar estes plazos de xestión. Non se debe confundir, por tanto, o mecanismo de recuperación cos fondos europeos de investimento e de inversión. O incumplimento de prazos é fundamental e pode ocasionar o incumplimento dos objetivos e o desembolso. O dobre financiamento vai ser importante, vai ser unha das cousas nas que vai poner o foco a Comisión Europea, que non se financie a mesma actuación con diferentes fondos europeos, sobre todo que non se solapen estas financiacións. Non se pode financiar gasto recurrente, aquí tamén rexe o principio de adicionalidade, polo que non se pode sustituir investimentos, por exemplo, por actuacións de renting ou subcontratacións. Isto tamén é importante, malla que eu sabía en algún que outra conferencia sectorial na que se está a propoñer o financiamento por parte de algún ministerio de gastos correntes ou de funcionamento. E non se pode comprometer ata o 26, como decía antes, o prazo de compromisos remata en decembro do 23. O que remata en decembro do 26 é o prazo de pagos da Comisión Europea. Esta sería unha gráfica que ven a reforzar o que dicía antes. E, derivado do anterior, como estamos vendo nosotros que se organiza a xestión do mecanismo? Pois se fondearon unhas primeiras partidas nos presupuestos xerais do Estado. E a partir delas, nos servicios 25, financiados con mecanismo de recuperación e resiliencia, e a partir delas podemos apreciar como hai unha parte que se reserva para ser xestionada polas comunidades autónomas, que se recollen como transferencias correntes e de capital ás comunidades autónomas, que se reparten por comisión sectorial, e outra parte que serán obxeto de xestión directa pola Administración Xeral de Estado, que das que unha parte son convocatorias de gasto público, e case o 100% do que serán o financiamento de proxectos público-privados de carácter máis propiamente empresarial. Por eso, a raíz desta publicación da aprobación dos orzamentos, tamén comezaron a sair unha serie de consultas ao mercado e manifestacións de interese para orientar esas convocatorias de proxectos público-privados. Pero tamén hai que dicir que esta é a grande incógnita para a Xunta, é o máis interesante, porque son os proxectos que poden ter máis capacidade tractora de xeración de emprego. existe unha gran incógnita sobre a súa xestión, e por iso dicía tamén que o decreto lei 36, ao meu xuízo, adolece de dunha complementaria regulación a un nivel máis baixo de decreto ou de orde que concrete instrumentos como, por exemplo, os PERTES, que están chamados a canalizar unha parte importante destes proxectos público-privados. No noso mundo, no mundo autonómico e local, os fondos se mobilizan por comisións sectoriais. Están a celebrar dende xaneiro. Comisións sectoriais, como sabedes, comenzan negociándose o reparto entre comunidades autónomas, cales son eses criterios de reparto, de asignación de recursos a cada comunidade autónoma, pero tamén, como este é un plan nacional, se están fixando unha serie de criterios uniformes para todos os territorios. É dicir, o destino dos gasto xenérico é común para todas as comunidades autónomas, independentemente da contía que se nos asigne, e tamén se debe contar cunha batería de indicadores clave que sexa común, porque os fitos e obxectivos se deben acreditar a nivel de país, non a nivel de comunidade autónoma ni de corporación local, e, por lo tanto, todos deben ser escalables. Entón, a través das comisións sectoriais chegarán os fondos as comunidades autónomas. Unha vez que chegan as comunidades á comunidade autónoma, cada consellería ven coa súa comisión sectorial asinada polo Consello de Ministros, comeza a xestión a nivel interno, que é importante, porque temos que cumplir a execución nuns prazos determinados. E como nos organizamos en Galicia para isto xa dende o mes de outubro? Pois estableciendo unha doble liña de xestión, creando unha oficina de proxectos tractores no seo do IGAPE, que está encargada de asesorar e impulsar os proxectos público-privados. Posteriormente, cando se adxudiquen as axudas vía as correspondentes convocatorias polos ministerios, realizaron unha execución ou seguimento dos mesmos, aprobando unha adaptación ou unha priorización do que é o Plan Estratégico da Comunidade Autónoma para enfocalo aos fondos Next Generation, elaborando unha estrategia Next Generation Galicia para captar fondos nos diferentes eidos do Plan Nacional de Recuperación e Resiliencia, e apoiando as consellerías tanto nas súas necesidades de xestión como no seguimento de obstáculos, como nos informes que nos pida posteriormente a autoridade de xestión. Por outra parte, cada consellería ou axencia será responsable dos fondos que se lle adxudiquen na conferencia sectorial correspondente, e aquí os fondos, a pesar de que hai moitas faladurías, se van a adxudicar, como sempre, por procedimentos públicos baseados na publicidade e na concorrencia, é dicir, convocatorias de axudas ou procedimentos de licitación residuos pola lei de contratos do sector público. Non pode ser de outra forma, non hai adxudicación directa. Polo tanto, convocatorias de axudas para os fondos que sean destinados a empresas e familias ou mesmo outras administracións, e execución directa para os que se vayan ser canalizados por obras ou por actuacións de gasto das consellerías, como por exemplo en materia de educación ou de sanidade. E tamén as consellerías apoiarán os proxectos sectoriais dos diferentes axentes, empresas ou entidades privadas que teñan interese en proponer ou candidatar un proxecto ou mecanismo de recuperación, pero se ven, axudarán e mesmo enviarán cartas de apoio a correspondente convocatoria da Administración Xeral do Estado. Tamén establecemos unha liña de colaboración coa FEGAM para que os concellos, en especial os máis pequenos, estean informados as diferentes convocatorias que van saindo e puedan me estou pasando de tempo. No. Que puedan propoñer elevar os seus proxectos e mesmo tamén unha canle de asesoramento. Xa remato. Todo isto se pode cristalizar neste pequeno cadro de mando que fixen da estrategia Next Generation Galicia. O que corresponde á estrategia publicada na página web que me refería antes, que é a actualización do mes de maio, e que, como vedes, pues, xa contaba con 355 proxectos, 248 públicos e 107 privados. Se vemos as contías, evidentemente os privados son de moita maior contía que os públicos, se equilibre un pouco o importe dos destinos dos investimentos. Evidentemente, non todos os proxectos van a ter financiamento con mecanismo de recuperación, pero está ben ter articulados e priorizados unha serie de proxectos a financiar con mecanismo e tamén poder analizar se algún proxecto que non obteña financiamento na correspondente convocatoria do Ministerio sectorial que lle corresponda polo seu interese para a comunidade autónoma poida ser financiado con outro tipo de fondos, ben sexan fondos propios ou ben sexan fondos do próximo marco comunitario de apoio. Aquí está recollidos os proxectos por componentes do Plan Nacional e remato. Gracias pola vosa atención, gracias por, como dicía antes, por interesaros por la materia que vai supor un arduo traballo para a nosa comunidade autónoma nos vindeiros orzamentos, seguro, me refiro non aos do 22, sino ao 22 e ao 23. E tedes aí o link á páxina web Next Generation por si queredes máis información. Moitas grazas.
Gracias, señor director, por esta lección magistral introductoria. Espero ser breve no que me atinxe como directora desta casa. É un placer inaugurar cunha materia como esta de incuestionable actualidade e tan relevante como a que hoxe nos ocupa inaugurar e presentarlles o Instituto de Economía Pública de Galicia, un centro de estudios especializado incardinado na EGAP, con que o Goberno da Xunta pretende promover a formación avanzada, o debate de ideas e a realización de estudos e informes nun eido tan cambiante e tan dinámico como é o da economía pública. Coidamos que abordar os fondos Next Generation e o que significan no contexto actual é un acerto para presentar ou para dar forma ao comenzo deste instituto que esperamos que conte tamén coa súa asistencia e co seu interés. Destacaba ao comenzo desta intervención a relevancia evidente da temática que centra o curso monográfico que nos reúne hoxe aquí. A relevancia é ben patente xa non só polo que temos oído nos medios e polo que acaban de explicar os meus compañeiros, senón simplemente porque comporta nin máis nin menos que o maior investimento da historia aprobado pola Comisión Europea coa finalidade de favorecer a recuperación dos Estados membros, esta vez despois dunha crise sanitaria sen precedentes. De feito, chamanlle o Plan Marshall Europeo. Da adecuada asignación dos fondos Next Generation depende en boa medida que Galicia volva a senda do crecemento continuado que iniciou en 2014 e, ao mesmo tempo, que se xa partícipe dun proceso transformador co que construir un país máis resiliente e preparado para os retos futuros os que teña que enfrontarse. Nestes momentos, dende o Goberno da Xunta, traballamos de xeito coordinado nese camiño de recuperación. A candidatura galega aos fondos europeos, como acaba de explicar ben Miguel, formada por máis de 350 proxectos e cun investimento próximo aos 2.000 millóns de euros, será clave para lograr os obxectivos aos que acabo de aludir. É evidente que a xestión eficaz e eficiente dos devanditos proxectos implica unha certa complexidade técnica, polo que coidamos que a formación do persoal empregado público resultará fundamental para salvar os obstáculos que poidan xurdir ao longo dos próximos meses. Ante este importante reto, a resposta, a postura da EGAP é reforzar esta materia como unha das liñas estratégicas do programa formativo para 2021, co obxectivo compartido coa Xunta de Galicia de maximizar a eficiencia dos proxectos seleccionados. Este compromiso estáse a vertebrar a través de dúas vías no que atingue a formación. Por unha banda, a través do Plan de Formación Continua, que inclúe xa dende o inicio unha extensa variedade de títulos específicos na materia e ampliados o pasado mes de maio cunha convocatoria extraordinaria, e, por outra parte, a través da convocatoria de actividades formativas puntuais con formato de curso monográfico como de hoxe ou con formato de webinario como que se impartiu en marzo sobre a xestión dos fondos europeos dende o punto de vista da contratación pública, en este caso a cargo de Xavier Vázquez Matilla. Todo este esforzo resúmese na convocatoria en 2021 de máis de 500 plazas en formacións específicas e dirixidas ao persoal da Administración que traballa especificamente neste eido, o que razoablemente debería redundar en que os proxectos impulsados dende a Administración galega aumenten as súas posibilidades de acceso ás fontes de financiamento europeo. Ademais, gustaríame destacar e tamén agradecerlles a boa acollida que tiveron todas as actividades convocadas ata de agora, o que reflicten non só a confianza depositada por vostedes nesta institución e na calidade das súas accións formativas, senón tamén algo moito máis importante, que é o seu interés por mellorar as súas habilidades profesionais e así, entre todos, superar un reto tan importante para Galicia como é o da recuperación económica despois da pandemia. Finalmente, remato a miña intervención, pero non sen darlles antes as gracias tamén polo seu compromiso e a súa implicación na saída desta crisis, o cal, sen dúbida, será fundamental para conseguir os obxectivos que acabo de mencionar. Unha Galicia preparada como é debido de cara ao futuro. Así que, sen máis, gracias por estar aquí, gracias por o seu compromiso coa formación e declaro inaugurado o curso monográfico Fondos Europeos Next Generation EU.